Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana ove subote vas vodimo u Kijev, gdje borave naši reporteri. Čućete priče običnih ljudi koji sahranjuju svoje najmilije, mladih koji se boje rata, ali su spremni uzeti oružje, te šta rade izbjegli Tatari sa Krima. No prije tih priča poslušajte dnevnik Borisa Dežulovića, koji je među ostalim zapisao:
na drugom kraju Europe, na londonskom Heathrowu, ja sam kod kuće, službeno domaći. A ovdje, niti 100 km od Splita, u Kamenskom Kraljevna, u mojoj Bosni, službeno sam potpuni stranac. Nama Hrvatima nekako prisjedne baš svaki tisućljetni san.
Dobrodošli, ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U vremenu što slijedi slušate dnevnik. Proteklih je 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodio Boris Dežulović, novinar i autor iz Hrvatske.
Subota, 22. ožujka. Teško da za bijeg od hrvatske stvarnostima boljega dana od subote i teško da za subotu ima boljega grada od Liverpoola. Subota je dakle poslije podne, Liverpool igra protiv Cardiff City-a, a pub se zove White Star, podnoglasovite Matthew Street, uličica na Merseyside-u u kojoj su rođeni Beatlesi. Sve je ovdje isto kao prije pola stoljeća, kad su se četiri čupavca prije svirki u nedalekom Cavern Clubu sastajala za ovim šankom. S nepoznatim bučnim ljudima nazdravljam za pintom piva za svaki gol i hvatam sam sebe u neobičnom nekom od nekud dobro poznatom raspoloženju. Shvatio sam nakon 6. gola. Bio je to čisti, nepatvoreni život. Subota poslije podne, vani sipi sitna kiša, prljav je pub pun veselih ljudi, stari televizor sa ilegalno priključenim bliskoistočnim sportskim kanalom, utakmica i pivo. Ništa Hrvati, ništa Srbi, ništa HDZ, ništa SDP, ništa Jugoslavija, UDBA, Vukovar, Čirilica, Oluja, rat, ustaše, četnici i domaći izdajnici. Samo dobri stari život. Znao sam da ga još negdje mora biti. Nedjelja, 23. ožujka. Moja druga nedjelja u Engleskoj. Sipi sitna kiša, a ja šetam mitskim Trafalgar Squareom. Stari admiral Nelson i dalje je na svom mjestu na vrhu golemog pilona u sredini trga. Oko njega poredali su se na mramornim postamentima generali Napier i Adams, na trećem kralj George IV, a na četvrtom golemi plavi pjetao od fiberglasa. Obožavam engleski smisao za humor i autoironiju. Samo oni na svetom mjestu svoje imperialne historije slavnom brončanom kralju i još slavnijem brončanom admiralu mogu pridružiti običnog domaćeg pjevca, pa na oltar pobjede nad Napoleonom postaviti francuski nacionalni simbol. Četvrti postament, što je stajao prazan punih 150 godina, kraljevsko umjetničko društvo posljednjih 15 godina ustupa svjetskim umjetnicima, a divovski galski pjetao, što odatle nadgleda veličanstveni trg, djelo je njemačke umjetnice Katarine Frisch. Toliko pak o tome kako Nijemci nemaju smisla za humor. Gledam onda golemu pokislu kokoš na Trafalgar Squareu i pokušavam je zamisliti na zagrebačkom trgu Bana Jelačića. Ili recimo u splitskom parku Josipa Jurja Strossmayera, gdje do danas, punih 13 godina nakon preuređenja, stoji sličan jedan takav prazni postament. I gdje još uvijek, svih tih 13 godina, traje žučna rasprava kojemu brončanom heroju slavne hrvatske povijesti treba dati taj prazni postament. 13 godina svađaju se Splićani čiji spomenik treba biti u parku Josipa Jurja Strossmayera. Toliko o tome kako Hrvati nemaju smisla za humor. Divovska plava kokoš od fiberglasa za nas bi naime bila prestroga, preozbiljna i nekako odveć historicistička. Ponedjeljak, 24. ožujka. Pijem kavu u ulici Abington, pješačkoj zoni u srcu Northamptona, nešto poput gradskog korza, u kafiću pokraj skulpture u čast Francisa Cricka, ovdašnjeg znanstvenika koji je svijetu otkrio spiralu DNK. Poput svakog northamptonskog starosjedioca ignoriram sitnu kišu i čitam lokalni kronikol. Osjećam se kao kod kuće. Građani se bune jer je gradonačelnik skršio službeni Jaguar i kupuje novi. Stanovnici u predgrađu bune se jer nezajažljivi građevinski poduzetnici usred njihova stoljećima njegovanog mira grade golemo stambeno naselje. Stanovnici u centru bune se jer je nezajažljiva gradska vlast preselila omiljenu staru autobusnu stanicu i planira je pretvoriti u shopping centar. Stanovnici ulice Abington bune se pak jer nezajažljivi urbanisti namjeravaju preseliti Krikov spomenik i Northamptonskim korzom opet pustiti automobile. U obližnjem dućanu potpisujem peticiju protiv automobila, pa zajedno sa prodavačem, srdačnim nekim mladim Poljakom, psujem i urbaniste, i gradonačelnika, i državu, i kraljicu. A onda i nesposobnu upravu Northamptonskih Cobblersa, posljednje 20. momčadi posljednje 4. engleske nogometne lige. Iznerviram, odlučujem napustiti Englesku. Mislim da ću otići živjeti u Hrvatsku. Tamo navodno ne pada kiša. Utorak, 25. ožujka. Nešto mi je neobično na povratku u Hrvatsku. Tek u avionu shvaćam. Na divovskom, strašno Hitrovu, općem mjestu svake provincijske, napose balkanske frustracije, u avion za Zagreb ušao sam kao u lift. Nekako neprimjetno, nisam zapravo ni registrirao kako nema više stroge granične kontrole, strogih policajaca, strogih carinika i zloglasnih britanskih imigrantskih službi. Samo jedna gospođa što mi s dosadom vraća osobnu kartu. Teže je i kompliciranije u Splitu ući u autobus za Mrtojak nego u avion za London. To je Europa kako sam sanjao kao klinac prije nego sam uopće i čuo za Europsku ekonomsku zajednicu. Zajednica ljudi bez carinika što kopaju po torbama. Samo što sam tada mislio da bi to bio sasvim dobar početak. Danas mislim da bi to bio jedini dobar završetak. Srijeda, 26. ožujka. Čitam domovinske novine, sve što bi se reklo isto, samo njega nema. Hrvatsku sam zatekao onakvu kakvu sam i ostavio. Nije naravno stvar u tome što je prošlo samo 10 dana i u gora doba, to je malo vremena. Problem je u tome što mi Hrvatska izgleda kao da sam se iz Engleske vratio nakon 70 godina. Navečer na televiziji gledam utakmicu Liverpool-Sunderland. Prijenos sa Anfielda pratim sam, nazdravljam sebi rakijom za svaki gol i hvatam sam sebe u neobičnom nekom posve nepoznatom raspoloženju. Shvatio sam već nakon drugog gola. Bila je to nostalgija. Četvrtak, 27. ožujka. Bjesomučno pišem cijeli dan. Sutra opet idem na put, pa osim odgovora na nekoliko stotina mailova što su me sačekali u punom elektronskom sandučiću, moram poslati i kolumnu za Ljubljanski dnevnik i mali kolumnistički zapis za Jutarnji list. A onda i dnevnik za Radio Slobodnu Europu, što da im napišem. Dragi dnevniče, danas sam pisao dnevnik. Metatekst je jedna od dobrih stvari koje smo baštinili iz postmoderne. Dobro dođe kad je 2:00 i nemaš pojma što bi napisao nakon 15 sati pisanja. Petak, 28. ožujka. S predragom sam u Bosni. Naša kabaretska večer poezije s pjevanjem i pucanjem prvi put je u Zenici, u Bosanskom narodnom pozorištu. Na granici shvaćam koliki sam put prevalio u ova 4 dana i 25 godina. Tamo, na drugom kraju Europe, na londonskom Heathrowu, ja sam kod kuće, službeno domaći. Opušteno vučem ogromnu torbu punu domaćeg alkohola i jeftinih hrvatskih cigareta, stojim u redu s Englezima i gospođu što mi sa dosadom vraća osobnu kartu pozdravljam kao prodavačicu u kvartovskom dućanu. A ovdje, niti 100 km od Splita, u Kamenskom Kraljevna, u mojoj Bosni, službeno sam potpuni stranac. Pokazujem pasoš i strepim hoće li mi mrki carinik kopati po torbi tražeći domaći alkohol i jeftine bosanske cigarete. To je eto sve što je ostalo zemlje u kojoj sam onomad sanjao Europu bez carinika što kopaju po torbama. Nama Hrvatima nekako prisjedne baš svaki tisućljetni san.
Slušali ste Borisa Dežulovića. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Zoja Đurović, dirigentica iz Podgorice.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Novinari Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa Marija Arnautović i Miloš Teodorović s početka ove sedmice stigli su u glavni grad Ukrajine. Želja nam je bila da vam iz prve ruke prenesemo šta se dešava u Kijevu, kakva je atmosfera, kako žive ljudi koji su ostali bez dijela svoje teritorije samo zato što su željeli biti bliži središtu Europe. Marija i Miloš kažu da i mjesec dana nakon sukoba centar glavnog grada izgleda kao poprište krvoprolića. Uzduž u međuvremenu na daleko poznatog Majdana građani dalje pale svijeće i polažu cvijeće uz fotografije više od 100 ubijenih. Najčešće od snajperskog metka. Nažalost, broj žrtava višemjesečnih upornih demonstracija nije konačan, kažu naši novinari.
Heroji ne umiraju! Heroji ne umiraju!
Heroji nikada ne umiru, skandiraju veterani iz Afganistanskog rata u maskirnim uniformama, dok na prostor ispred bine sa koje su se mjesecima unatrag obraćali lideri protesta prinose otvoreni kovčeg u kome se jasno vidi lice preminulog. Ubrzo im se priključuju i ženski glasovi.
Heroji ne umiraju! Heroji ne umiraju!
Priređuje se religijski obred za jednog od njih, 47-godišnjeg Petra Miranovića Gađo. Pre nego što ga pokopaju po posljednji put, donali su ga na Majdanu, dakle pre oko mjesec dana, odvežen u bolnicu zbog posljedica trovanja suzavcem.
Mi 4 mjeseci, tuk na Majdanu.
Proveo je 4 mjeseca na Majdanu, pozilo mu je ovdje. Volonteri su pozvali ambulantu, prebacili su ga u bolnicu. U bolnici su ga primili 24. februara i za nekoliko dana mi je rekao da tamo više ne može da bude, da se osjeća dobro i sam je izašao.
Priča majka Marija Nikolajevna Gađa. Nažalost, samog sebe je zavaravao. Vrlo brzo je vraćen natrag.
Još od decembra, kada su na Gruševsku ulicu bacili suzavce, otrovao se od gasa i dima. Pregledali su mu unutrašnje organe kada su uočili da mu je jetra u teškom stanju, kao i velika oštećenja na organima za disanje. Svuda je u unutrašnjim organima imao opekotine.
I pećinka.
Svetlana Suprun i Oleg Smijan, prijatelji su stradalog. Za njih nema dileme o danima koji su protekli i onome što dolazi.
Vinovata vlast.
Kriva je vlast. Janukovic, taj koji je izdao komandu da se puca, koji je izdao komandu da se ljudi truju suzavcem. Najveća njihova krivica je u tome što su doveli do takvog stanja da se narod pobunio jer više nije mogao da trpi.
Peti podnjal se na vastanje.
Nikto nam ljokoj žizni nije obećao, konječno.
Niko nam nije obećao da će nakon svega biti lako. Naravno da svi razumijemo da odjednom ne može biti dobro. Imaćemo još godinu ili dvije da se stvari dovedu u red. Naš Pecija, naš drug, je za to umro.
Naš Pecija, naš drug umir za to.
Andrej Usati posmatra sprovod koji ga je, kao i nas, slučajno zatekao.
Ja ne bio na Majdanu, tak.
Ovo mi je prvi put da sam na Majdanu posle svih dešavanja. Imam 73 godine, nisam blizu, živim u Domeljskoj oblasti. Ali jako smo podržavali proteste, gledali smo šta se događa i podržavali smo. Dušom i srcem smo podržavali demonstrante.
Prežili srcem, dušeju.
Žali se da ne razumeju svi šta se događa u Ukrajini. Najviše oni, kaže on, koji sve nisu svojim očima vidjeli.
I sve se vidaju što se tu tek iz bandera, tek iz banditi.
Oni prate ruske medije na kojima govore da su na Majdanu bili samo banditi, klošari. Gledaju ruske medije, tamo se tako govori i tako misle. Moj rođeni brat živi u Moskvi, zove me i pita šta se to kod vas dešava. Ja mu odgovaram, dođi sam pa ćeš vidjeti šta se na Majdanu događa.
Prižaj na Majdan, podivuj.
Kada bi sada zaista došao, prošetao bi se razruvanim ulicama centra Kijeva, koji dalje presecaju naslegane barikade od kamenja, guma, podignuti šatori, susretao bi se sa ljudima u maskinim uniformama različitih formacija, od kojih neke pozivaju i na priključenje mobilizaciji za konačnu bitku i odbranu od Rusije. Teško je se otrgnuti atmosferi koja širi osjećaj da bi se sve istoga časa moglo ponoviti, te da bi Majdan lako mogao zaličiti na ono što je bio pre nepunih mjesec dana. Dok sa svojom tromjesečnom bebom u nosici šeta takvim gradom, Kijevljanin Stanislav Demčuk ne krije.
Konečno, bojim se.
Naravno da se plašim, ali više se plašim za budućnost svog deteta. Želimo da nam dete živi u slobodnoj zemlji koja ima svoj stav, svoje mogućnosti i da svojim građanima ponudi najbolji mogući život.
U našoj budućnosti, jak bi...
Za Radio Slobodna Evropa iz Kijeva, Marija Arnautović i Miloš Teodorović.
Bio je to izvještaj od utorka, a u srijedu, iščekujući odluku parlamenta Ukrajine o mogućoj opštoj mobilizaciji, neke organizacije koje su se neslučajno uzdigle tokom višemjesečnih protesta provode paradržavnu mobilizaciju. Te grupe pripremaju sopstvenu vojsku, za sada spremnu da, kako navode, garantiraju sigurnost na Majdanu, a u buduće, ako treba, pođu i u rat sa Rusijom. Pri tome, lider jedne od tih organizacija desnog sektora, dok čeka završetak procesa registracije u političku stranku, najavljuje i kandidaturu na predsjedničkim izborima zakazanim za 25. maj. Očigledno je da konfuzna politička situacija u Ukrajini rađa i nove opcije. Neke od njih, po svom imidžu, neodoljivo podsjećaju na slike ne tako davno viđene na Balkanu.
Objekat u kome se nalazimo, a nazivaju ga
štab pravog sektora,
zapravo je prepušteno im zdanje zgrade ukrajinskog Telekoma, ustupljeno u vreme protesta na Majdanu. Svakodnevno obavljaju razgovore sa muškarcima kojim se žele pridružiti. Ako je verovati komandantu, tako nam se predstavio, Aleksandru Konuku, dnevno se javi po 100 ljudi, ali tokom razgovora se probere njih 5 do 10.
Čašće svog ljudi prihodi.
Većina dođe i kaže dajte nam oružje i mi ćemo otići da se borimo, ali ih ne prihvatamo.
Ne prihodi.
24-godišnji Vječeslav Višnavski, po struci menadžer trgovine, upravo se juče priključio jedinici desnog sektora.
Ja prihav gle to što se
došao sam iz daleka, iz mesta 500 km od Kijeva. Došao sam ovde zato što državni organi nisu sa narodom. Želimo da sačuvamo mir na ulicama. Možete i sami videti da je u centru Kijeva malo policije, samo mi čuvamo mir. Policija je uopšte sada beskorisna. Svi su korumpirani. Sada bi ih trebalo počistiti. Ako armiji govorimo, situacija je bolja. Moj otac je bio u vojsci 18 godina i tu ništa nisam uočio protiv zakonito. Možemo videti na Krimu. Ukrajinski vojnici ostaju i bore se. Slike sa Krima čini se upravo pokazuju suprotno. Prizor izbunjenih lica posljednjih ukrajinskih vojnika koji napuštaju baze na od Rusije anektiranom poluostrvu u Kijevu očigledno svako doživljava na drugačiji način. Tako i na punktu desnog sektora komandanta Konuka zatičemo u raspravi sa jednom kijevljankom.
A šta, sada je vlada bolja?
Ja im vjerujem.
Bolja je, ja im vjerujem, oni su pametni.
Šta je onda sa Krimom?
A zašto vi ovdje ništa ne radite? Trebalo je ići i braniti Krim. Vi ste obični neradnici, Krim je vaša krivica.
A Krim šta li se vaša vina?
Ona je svoje rekla i otišla, ali nije omela komandanta u odabiru novih regruta. Najvažniji kriterijum je ideja i zdrav duh. Također gledamo da se među našim pripadnicima ne pronađu narkomani, alkoholičari ili ljudi sa različitim bolestima. Kod nas važi jaka disciplina. Ovo je armija. Oni ne kriju da su odrekli poslušnost nacionalnoj gvardiji u kojoj su do skora slali svoje simpatizere. U kabinetu Kijevskog univerziteta profesor politikologije Vladimir Cvih upozorava.
Seriozna problema.
To je ozbiljan problem. Puno je ljudi sa oružjem u kamufliranoj odeći u poluvojničkoj uniformi. Još jednom hoću da kažem da takvi ljudi moraju biti samo pod kontrolom državnih struktura. Samo država ima pravo da koristi silu. Ali ovi naoružani ljudi, kao što su u desnom sektoru i samoodbrani, sebe smatraju velikim patriotama Rusije. Izvinite, vidi da sam postupio po freudovski.
Po Freudu. Velikim patriotama Ukrajini.
Dakle, smatraju se velikim ukrajinskim patriotama, ali faktički oni danas rade na neki način za Rusiju. Ovakva konstatacija nesumnjivo bi ih uvredila. Njihova ideologija možda jeste radikalna, što je epitet kome se na opiru, ali tvrde da imaju informacije po kojima su iz političke sfere došli pritisci koji imaju za cilj da ih, kaže naš sagovornik, neutralizuju. Često kažemo, mi hoćemo da budemo sa vladom, ali vlada ne želi da bude sa nama. Oni hoće da nas se reše. Ukoliko bi bili registrovani u političku stranku, a zahtjev se nalazi u Ministarstvu pravde, desni sektor prekršio bi zakonsko pravilo po kome partije ne mogu da imaju sopstvenu vojsku. Biće to ozbiljan izazov za njihovog lidera Dmitra Jaroša, koji je spreman za predsjedničku kandidaturu sa idejom da je baš on taj koji će vratiti duboko uzdrmano elementarno povjerenje Ukrajinaca u političare. Upravo takav osjećaj je 33-godišnjeg Andreja Buhala, priča nam on, podstakao da ostavi posao, napusti stan i iz rodnog grada autostopom dođe u Kijev kako bi se priključio Jarošovim snagama.
Ja u 2004. roku...
Još 2004. bio sam jedan od učesnika narandžaste revolucije, ali ništa se nije promenilo. Političari su samo rekli hvala na narandžastoj revoluciji i otišli u svoje tople domove te radili samo za sebe. To je za ličnu korist da imaju još više para i nisu radili za državu. Desni sektor će ostati ovde za ideje Majdana. Sve u senci konstantne zebnje od eskalacije sukoba sa Rusijom. Reč mobilizacija podsjeća na taj rizik. Razgovaramo sa studentima geologije Stjepanom Igorom dok šetaju razrovanim centrom grada. Mobilizacija je bolje rješenje nego samo da čekamo. Znači da smo aktivni, da znamo šta radimo, ali samo da čekamo kad bude došla vojska iz druge zemlje, to je mnogo gore.
Mobilizacija
je dobra stvar, ali smatram da bi bilo bolje bez ikakvog rata, odnosno te mobilizacije, da vratimo mir. Ipak ova dvojica studenata se nisu odazvali paradržavnim pozivima, za razliku od njihovog vršnjaka Vječeslava, sa crno-crvenim šalom desnog sektora oko vrata, ne krije. Naravno da se plašim rata, ali ako sam došao ovdje, naravno da sam spreman da idem i u rat. Majka i brat mi žive u Rusiji i razumijem da nije pametno da ratujemo, svi smo mi Sloveni. Niko ne želi ovaj rat, ali sve ovo politika. Politika koja je Ukrajince razapinje na spoljnom i unutrašnjem planu, te ih uvodi u realnost sve ispunjeniju na Balkanu upančenim slikama. Tu se može svrstati likvidacija jednog od lidera desnog sektora, nekadašnjeg čečenskog borca Aleksandra Muzička, poznatije kao Saša Beli. Policija nema saznanja o ubistvu koje se dogodilo u noći između ponedjeljka i utorka u mjestu Rovno, no ubistvu u klasičnoj sa Čekuši, kao i prizori paralelnih mobilizacija, podstiču nas na poređenje sa Balkanom, što su paralele koje profesor Cilh ipak odbacuje. Mnogo ljudi, puno oružja. Faktički ti ljudi ponavljaju:
Majdan vas priviv do vlade.
Majdan vas je doveo na vlast, a vi sada želite da nas istisnete. Ovdje je potrebno primijeniti filigranske poteze. Potrebno je objašnjavati, dokazivati, ponekada neke svoje interese moramo izostaviti. Samo tako možemo riješiti i ovo pitanje.
To tylko tak možno bude vyrešiti to pitanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kijeva, Marija Arnautović i Miloš Teodorović.
Krimski Tatari, koji su do ruske aneksije poluotoka činili oko 12% krimske populacije, na još su jednom istorijskom testu. Pred njima se otvorila dilema otići u izbjeglištvo ili ostati pod ruskom vlašću. Onom koja se uspostavlja na osnovama referenduma organiziranog upravo na Krimu, a koji su Tatari bojkotovali. Neki od njih nisu predugo čekali. Nema zvaničnih podataka o broju Tatara koji su napustili Krim, no naši su reporteri Marija i Miloš razgovarali sa onima koji su u strahu od prizora koje su gledali kod kuće odlučili da se sklone. Kažu, bolje na vrijeme, pa nakon toga možda bi bilo kasno.
Tradicionalni instrument koji donosi ovaj zvuk u rukama je Skibin Rostema. To je jedan od predmeta iz zbirke koju je sa sobom ponio iz rodnog Akropolisa, sela nadomak Simferopolja.
Da ja uvidio što...
Kada sam vidio da putevima prolaze kamioni puni vojne tehnike i vojna vozila, te kada sam vidio koliko je ljudi pod oružjem, odlučio sam da odatle odem. Shvatio sam da situacija nije, blago govoreći, bezbedna.
Mjahko govorenje, spokojno.
Sakupio sam svoju antikvarnu i kolekciju keramike, sve sam to prevezao u Ukrajinu. Doveo sam i svoju porodicu. Sa mnom su moja majka, žena, sestra i njeno dvoje dece.
Sestrionka i dvoje djece.
Na Krimu Rostem je napustio etno kuću u svom vlasništvu. Ovaj slikar i vajar osmislio je, kaže, kao moderni muzej. Trebalo bi vidjeti pa potvrditi koliko je uspješan u svojim umjetničkim ambicijama bio, ali je nesumnjivo da je tu kuću učinio atrakcijom, što dokazuju fotografije poznatih imena koja su joj posjećivala, na kojima prepoznajemo na primjer i evropskog komesara Štefana Filea. No baš ta posvećenost tatarskoj kulturi, strahova je Rostem, mogla je učiniti da se nađe na udaru novih vlasti.
Rješenje ujehati.
Odluku da napustim Krim sam donio i ranije, s obzirom da se bavim obnavljanjem krimsko-tatarske kulture koja je preko 200 godina bila zabranjivana od strane Rusije.
Uništaženjem sa strane Rusije.
Kijevom se ovih dana prenose vesti po kojima se sa Krima ka Rusiji odnose umetnička dela iz tamošnjih institucija. Pominju se imena velikih umetnika poznatih izvan ovog regiona, što dodatno uverava našeg sagovornika da se nove vlasti ne može verovati. Dodaje, kao što nikada i nije. Rusija je potpisala ugovor kojim je garantovala celovitost Ukrajine, što nije učinila. Drugo, uveli su svoju vojsku koja nije nosila obeležje državne vojske, kao da nije njihova. I po tri, za 230 godina krimski Tatari ništa dobro nisu od Rusije dobili.
Ničeho harošovo krimskim Tatarom nije dobro.
Posljednji progon krimski Tatari su doživjeli po završetku Drugog svjetskog rata, kada su doživjeli masovne deportacije organizovane od strane sovjetskih vlasti, a zamišljeni kao kazna zbog saradnje nekih njihovih lidera sa nacistima. Još su živi oni koji su to svojim očima gledali. Stare rane sada se proširuju, kaže Rostem. Njegova sestra Ferede, koja nas očekuje u prostorijama organizacije Krim SOS, ima znatno svežije iskustva koje se uverila da pobegne iz svog zavičaja.
A ja ujehala kada...
Došla sam u Kijev zato što je na Krimu počelo maltretiranje aktivista Euromajdana. Mi smo se svaki dan okupljali na trgu u našem gradu. Bilo nas je malo, tako su mogli da utvrde ko smo. Onda su počeli da lijepe letke sa našim slikama po zgradama u gradu. Tražilo se naše hapšenje. Neki od aktivista su i oteti. Shvatila sam da to može da se dogodi i meni. Poslije svega sam riješila da pobjegnem.
I što eto može povtoriti i sa mnom.
Grad u kom je živjela, kaže, naglo se promenio.
Na Krimu je bilo jako napeto, čak i komšije sa kojima smo dugo bili u jako dobrim odnosima počeli su da o nama govore kao o izdajnicima, o lošim ljudima. Ne izgleda mi da postoji mogućnost da se vratim, da tamo ostanem i nađem posao. Želim da započnem novi život ovdje u Kijevu.
Pa kaži zdjesi.
Na drugom kraju Kijeva, dok nas očekuje u jednom neposebno glamuroznom kafeu, naša naredna sagovornica gleda vesti.
Sve mi ovo jako teško pada. Jako se plašim, najprije zato što je moja porodica, što su moji roditelji ostali tamo.
Nema Ukrajinca koji ne prepoznaje po njenom umetničkom imenu Džamila. Kod svojih zemljaka probudila je patriotski naboj kada je oktobra prošle godine na pravom bokserskom spektaklu meču Kličkova, jednog od vodećih političkih lidera, i Rusa Aleksandra Pavjetkina u Moskvi otpevala ukrajinsku himnu. Za njenu karijeru manje je bitno ko je pobedio, ali ovaj snimak pretvorio u jednu od ljubimica nacije sa kojom sada deli privatnu muku.
Svi moji istoki, svi moji korni.
Svi moji preci, svi moji korijeni su na Krimu. Tačnije dolazimo iz malog mjesta, Malorječinska. Locirano je na najjužnijoj tački na Krimu. Moj otac kada je prosio moju majku, zavjetovao se da će tamo da se vrati, da tu živi. Pričala bih o svemu i više, ali se plašim da se njima nešto ne dogodi.
Neke od Džamilinih pesmica koje su delovale krajnje naivno, danas dobijaju crtu ciničnosti, poput ovog refrena na engleskom koji se da lako razumeti. You can go to Moscow, you can go to Oslo, it's no matter where you are. Sada je međutim i tekako bitno gde se nalazite, a ono što se događa ovoj pevačici samoj teško je razumljivo.
Ne, ja ne mogu to razumjeti. Jako mi je neprijatno kada neko od mojih prijatelja kaže jako mi je žao što smo izgubili Krim. To bi bilo kao kada bi vam neko rekao da mu je jako žao što su vam ocikli ruku. Tada niste cijeli. Krim je Ukrajina.
Krim Ukrajina.
I sama je dete mešovitog braka. Otac je Tatarin, majka je Jermenka. Oni su danas na Krimu, a ona... razmišljali da ode.
Da, bilo
bi me strah da odem na Krim. Prije neki dan su me novinari BBC-a pitali da urade intervju sa mojim roditeljima. Kada sam pozvala roditelje, rekli su mi, bolje nemoj, nećemo da nerviramo komšije. I ja sam otkazala taj razgovor.
Razdražaj svojih sosjedi. Ja otkazala im.
Iz Kijeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović i Miloš Teodorović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.